Чығыш, 37-ші бөлік. Аллаһы сандығының ясалуы. Бисәлел сәрви ағашынан Аллаһы сандығы ясады. Сандықның бойы 2 тірсәк ярым, иңі һәм бейіклігі тірсәк ярым болды. Ол аның ішін һәм тышын саф алтын білән қаплап, қырыларында алтынлап бизәді. 4 алтын бұжыра құйып, аларыны һәр яғына 2 шәр итіп, сандықның 4 аяғына біркітті. Шуннан соң ол сәрви ағашыннан құлғалар ясап, алтын білән егіртті. Сандықны күшірі берту үшін, әлігі құлғаларыны аның ян яқларындағы бұжыраларға кидірді. Бисәлел сандықның қапқашын саф алтыннан ішләді. Аның бойы 2 тірсәк ярым, иңі тірсәк ярым болды. Аннары алтынны шүкіп, 2 керубим сүрәтін қапқашының 2 ұшына ясады. Бірсін бір ұшына, екіншісін икенче ишина бер кетти. Алар икеси дә капкаш белән туташ итеп эшләнде. Керубимнәрнең канатлары күккә җәйелеп, сандык капкашын каплап тордылар. Алар бер-берсенә кара-каршы торып, йөзләрен сандык капкашына төбәделәр. Изге икмәк куя торган өстәлнең ясалуы. Бисәлел сәрви агашыннан буе 2 тирсәк, иңе 1 тирсәк һәм бейіклігі тірсәк ярым болған үстел ясады. Ол аны саф алтын білән қаплап, қырыларын алтын білән қоймалап алды. Үстелге бір ұш кеңлігіндегі қыса ясап, қысаның қырыларында алтын білән қоймалап алды. Сығыннан 4 алтын бұжыра құйып, аларыны үстелінің 4 пішмағындағы 4 аяққа біркітті. Бұжыраларыны ол қыса янына орнаштырды. Бұ бұжыраларға үстеліні көшіріп ерту үшін қолғалар кидірді. Қолғаларыны сәрви ағашыннан ясап, алтын білән егіртті. Бұ қолғалар үстеліні көшірі берту үшін керек еді. Бисәлел үстелге қоятырған сауыт сабаны, тәлінкәлеріні, жамаяқларыны, шәрәп бөләкләрі үшін кәсәләріні, һәм шүлмәкләріні саф алтыннан ясады. Шәмдәлінің ясалуы. Бисәлел шәмдәліні саф алтыннан шүкіп ясады. Оланың негізін, сабағын, кәсәләрін, бүрілерін һәм тож яфрақшығын бір бүтін итіп ясады. Шәмдәлдегі 6 бұтақның үшісі бір яқта, үшісі екінші яқта болды. Кәсә өзі бірі һәм тож яфрақшығы болған бәдәм шәшәгіне ақшап, һәр бұтақта 3 кәсә болды. Шәмдәл білән тұташқан 6 бұтақ менә шул рәуіште ясалды. Бисәлел шәмдәлдә бірі һәм тож яфрақшығы болған бәдәм шәшәгіне ұқшаш тағын 4 кәсә ясады. Шәмдәлдегі 6 бұтақ 3 пар болды. Ә, һәр бұтақ пар астында бірер-бірі ясалды. Шәмдәл бірілер һәм бұтақлар білән бір бүтін итіп, тулысынша саф алтыннан шүкілді. Бисәлел шәмдәлнің 7 яқтыртқышын, филтә қысқышын һәм улақларын саф алтыннан ясады. Ул шәмдәлні һәм аның өчен кирәкле барлык әйберләрне бер талант саф алтыннан ясады. Хуш исле сумала майлар кирәтү мәзбәхенең ясалуы. Бисәлел сәрви агашыннан хуш исле сумала майлар кирәтү мәзбәхен ясады. Бу мәзбәх тигез яклы туры пышмак рәвешендә. Буе һәм иңе берәр тирсәк, бейеклеге 2 тирсәк булды. Аның 4 пышмагына мөгезләр ясалып, алар мәзбәх белән бер бетін булдылар. Бисәлел мәзбәхнең үстен, ян якларын һәм мөгезләрен саф алтын белән каплап, кырыйларында алтын белән бизәде. Мәзбәхнең үске ягыннан бераз аскарак төшеп, кара каршы ике ягына алтын бұжыралар беркетте. Бу бұжыраларга мәзбәхне күшіріп ерту үшін қылғалар кидірілді. Бисәлел қылғаларыны сәрви ағашыннан ясап, алтын білән қаплады. Изгіләндіру майы һәм хуш исле сумала майларының ясалуы. Сыңыннан Бисәлел хушбуй әзірләгәндәге кебек, изгіләндіру майы һәм хуш исле саф сумала майлар ясады.